Ang Lalantawan, Tulunan nga Edisyon, Mayo 2026. Ini nga artikulo pagatunan sa simana sang Hulyo 6 hasta 12. Ngaa importante gid ang mga prinsipyo sa Biblia. Teksto nga ginbasihan sini nga artikulo. Maghimo kamo sing sagrado nga pag-alagad sa Dios nga ginagamit ang inyo ikasarang sa pagpangatarungan. Roma 12:1. Tambahan 98, ang kasulatan, pintuytoyan sang Dios. Ang matun-an naton, binagdinago naton kung ano ang mga prinsipyo kag kun paano naton ini makita o nagabasa kita sang Biblia. Para po uno kag dos, pamangkot sa A. Daw ano na kadugay nga dinsulat ang Biblia? Pamangkot sa B. Nga ang makabuli gihapon ang Biblia sa aton subong. Madugay na nga dinsulat ang Biblia. Ginsugdan ang pagsulat sini mga 3,500 katuig ang nagligad. Kag natapos ini mga 2,000 katuig ang nagligad. Pero ang pulong sang Dios nga mabasa naton sa sini, buhi gihapon kagamhanan. Bot silingon, makabulig ini gihapon sa aton subong bisan pa moderno na ang kalibutan. Hebreo 4:12. Halimbawa, may nilyon katawo subong ang nakahimo sang maalamon nga mga desisyon kag nanin mas malipayon bangod din aplikar nila ang mga laygay sang Biblia. Pero nga ang makabulig gihapon ang Biblia sa aton subong. May duha ka rason. Una, ang mensahe sa Biblia naghalin sa buhi nga Dios, nga amo ang aton maalam nga manunuga. 1 Timoteo 4:10. Ikaduha, ang Biblia nagaunod sa mga prinsipyo nga wala nagabag-o pagligad sa tiun. Halin pa sang una hasta subong, ini nga mga prinsipyo nakabuligid sa mga tao bisan anuman ang ila problema. Para po 3, pamangkot. Ano nga mga pamangkot ang binagbinago naton sa sining artikulo? Sa sining artikulo, sabdo naton ini nga mga pamangkot. Ano ang mga prinsipyo sa Biblia? Naa importante gid na i-aplikar naton ini. Paano naton makita ang mga prinsipyo kung nagabasa kita sang Biblia? Binagbinagon man naton kung paano ginbuligan ni Jesus ang iban niya mahangpan kung daw ano ka-importante ang mga prinsipyo sa Biblia. Ano ang mga prinsipyo sa Biblia? Para po 4, pamangkot. Ano ang mga prinsipyo sa Biblia? Ang mga prinsipyo sa Biblia amo ang satsaran nga mga kamatuoran diin ginbasi ang mga sugo sang Dios. Kun kaisa, ang isa ka sugo, prinsipyo man. Pero ang prinsipyo mas labaw sang sa kasuguan. Kay man, ang kasuguan posible nga ginhimo para lang sa isa ka espesipiko matiun o kun sitwasyon. Pero ang mga prinsipyo sa Biblia wala nagabag-o pagligad sang tiun kag maaplikar ini gihapon sa bisan anong sitwasyon. Ang mga prinsipyo amo ang rason kun nga agin himo ang mga kasuguan kag nagabulig ini sa aton nga mas mahangpan ang pangunahuna ni Jehova kag kun ano ang importante sa iya. But silingon, ang tanan nga sugo ni Jehova may ginbasihan gid nga prinsipyo. Gani, posible magbag-o ang kasuguan pero ang prinsipyo wala gid nagabag-o o kun nagadaan. Para po 5, iilustrar ang kinalain sang kasuguan sa prinsipyo. Para mas maintindihan pagid naton ang kinalain sang kasuguan sa prinsipyo, binagbinaga ini nga ilustrasyon. Samtang nagaluto ang isa ka iloy, posible silingan niya ang iadamay nga bata. Hindi pagtanduga ang kaldero. Isa ini kasugo. Pero ano ang prinsipyo sa sini nga sugo? Hindi pagtandugon ang bisan ano nga mainit para hindi ka mapaso. Ini nga prinsipyo maaplikar hindi lang sa kaldero. Halimbawa, maaplikar man ini sa paggamit sang plancha, sa tambutso sang motor, o kung sa bisan ano nga butang nga mainit na pwede ka mapaso. Siyempre, kung dako na ang bata, sigurado nga magamit din siya sang kaldero. Pero, dapat siya gihapon maghalong sa paggamit sang kaldero kung nagaluto para hindi siya mapaso. Gani, ang isa kasugo posible magbag-o o kung hindi na pagipatuman pagligad sang tiyon, pero ang prinsipyo sa sini maaplikar gihapon. Ari ang paathag sa mga picture nga gingamit para sa parapusin ko. Nagaluto ang isa ka iloy upod sa iya bata nga lalaki sa kusina. Una, ginpaandaman niya ang iya bata na hindi pagtandugon ang kaldero. Ikaduha, pila ka tuig sang ulihi, naghahanda sila sang pagkaon kagang bata amuna ang nagaluto. Ang caption sining nga mga picture nagasiling. Ang isa ka sugo posible magbag-o, pero ang prinsipyo sa sini wala nagabag-o. Nga ay importante nga i-aplikar naton ang mga prinsipyo sa Biblia. para po sa is pamangkot sa i. Ano ang ginaman ni Jehovah sa Biblia para sa aton? Pamangkot sa b. Paano ginpakita ni Jehovah nga nagasalig siya sa aton? Bangod palang gagid kita ni Jehovah, ginhatagan niya kita sang mga kasuguan na makaamlig sa aton. Inabuligan man niya kita nga mahangpan ang mga prinsipyo o kung ang mga rason kung na ginhatag niya ini nga mga kasuguan. May mga sitwasyon na wala sing direkta nga sugo halin kay Jehovah kung anong dapat naton himuon. Pero, ginamanan niya kita sa mga prinsipyo sa Biblia nga makabulig sa aton nga makahimo sang gusto nga desisyon sa sini nga mga sitwasyon. Paagi sa pag-aman sa aton sa mga prinsipyo, ginpakita ni Jehovah nga nagasalig siya sa aton. Gintugutan niya nga kita mismo ang magdesisyon para pamatud-an nga palangga naton siya kag gusto naton siya tumanon. Para po 7, pamangkot. Daw ano ka importante ang mga prinsipyo sa Biblia? Maghatag sing ilustrasyon. Para mahangpan naton kung paano makabulig sa aton ang mga prinsipyo sa Biblia, binagbinaga ang mga road sign o kung mga karatula sa dalan sa pila ka pungsod. Madamo nga mga road sign ang nagapabalo sa driver kung anong nga makakasuguan sa dalan ang dapat niya sundon. Halimbawa, may mga road sign nga nagapabalo sa driver sang speed limit o kung nagasugo sa iya nga dapat siya magpundo. Kung hindi inipagsundon sang driver, posible siya dakpon kagmultahan. Pero, may mga road sign naman nga nagapaandam lang sa driver parti sa posibleng katalagman sa dalan. Halimbawa, may mga road sign nga nagapakita nga ang dalan madanlog o kung madamo nga bata ang nagatabok sa sini. Kung makita inis ang maayong nga driver, kabalo siya nga kinahanglan niya maghalong sa pagdrive. Amo man imi ang himuon niya kung nagaulan o kung madamo lang nga lipuop. Kabalo siya nga kinahanglan niya maghinay-hinay sa pagdrive kay posible siya maaksidente kung magpadasig siya. Singka ang did, maathag nga ginasugid sang Biblia ang mga buhat nga ginadumtan ni Jehovah kag ginasugo kita nga likawan ini. Pero, makita man naton sa Biblia ang mga prinsipyo nga makabulig sa aton nga malikawan ang pagunahuna o kung paghimo sang bisan anong nga butang nga posible mangin rason na hindi naton matuman ang mga sugo sang Dios. Gani, importante gid nga mahangpan naton sing maayo ang mga prinsipyo sa pulong ni Jehovah. Ari ang paathag sa picture nga gingamit para sa paraposyete. Nagaagi ang salakyan sa likuon nga dalan sa kilid sang bukid. Gabina, kag nagaigo ang suga sang salakyan sa mga road sign. Ang caption sini nga picture nagasiling. Madamo nga road sign ang nagapaandam sa mga drivers ang posibleng katalagman sa dalan. Daw pareho sa sini ang mga prinsipyo sa Biblia. Para po 8, pamangkot. Suno sa Roma 12:1-2, nga ang makabinipisyo kita kung osisaon nato ng mga prinsipyo sa Biblia. Pero nga ang makabinipisyo kita kung ginausisa naton ang mga prinsipyo sa Biblia kay ginaaplikar ini. Kay ginahanas kita sini nga mahangpan kung ano ang pangunahuna ni Jehovah sa kada sitwasyon. Kung nagabasa kita sang Biblia, dapat naton tinguhaan nga mabalaan kung ano nga mga leksyon ang matunaan naton sa sini. Dapat naton hibaluon kung nga agin pasulat ini ni Jehovah sa iya pulong kag kung paano naton maaplikar ang mga leksyon nga aton natunaan. Kung himuon naton ini, mahanas naton ang aton ikasarang sa pagpangatarungan para mapamatud-an kung ano ang maayo kakalamutan kad himpit nga kabubuton sang Dios. Ang Roma 12:1-2 nagasiling. Gani mga kauturan, tungod sa kaluoy sang Dios, nagapangabay ako sa inyo, na ipresentar ninyo ang inyo lawas nga isa kahalad nga buhi, balaan kag kalahamutan sa Dios. Sa sini nga paagi, magahimo kamo sing sagrado nga pag-alagad niya dinagamit ang inyo ikasarang sa pagpangatarungan. Unta tina ninyo ang pagpadihon sa mga dalanon sang katawan sini nga sistema sa mga butang. Kundi baguhanan ninyo ang inyo panghunahuna. Agod mapamatud-an ninyo sa inyo kaugalingon kung ano ang maayo kagalhamutan kad himpit niya kabubuton sang Dios. Ang footnote nagasiling. Madamo ma sitwasyon nga wala sing may ginhatag nga sugo sa Jehovah kung ano ang dapat naton himuon. Sa sina nga mga sitwasyon, dapat naton binagbinagon sing maayo ang mga prinsipyo sa Biblia kag ibasi sa sini ang aton mga desisyon. Ginhatagan kita ni Jehovah sang ikasarang sa pagpangatarungan o kun sang ikasarang sa pagunahuna sing maayo. Kung gamito naton ini sing maayo, makabulig ini sa aton nga makahimo sa mga desisyon nga makapahalipay kay Jehovah. Sa unang siglo, bangod na anad ang madamo nga Hudiyo sa pagsunod sa mga kasuguan kag mga tradisyon ante sila nangin Kristiyano, kinahanglan gin nila manikasog nga matun-an kung paano maghimo sa mga desisyon base sa mga prinsipyo sa kasulatan. Balik sa parapo. Parapo 9, pamangkot. Ano pa ang mabinipisyo naton kung i-aplikar naton ang mga prinsipyo sa Biblia? Kung i-aplikar naton ang mga prinsipyo sa Biblia, pakabulig ini sa aton nga manginhamtong nga mga Kristiyano. Nagabulig ini sa aton nga manginsuod pa gid kita kay Yehova. Ang Hebreo 5:13-14 nagasiling, kay ang tagsa-tagsa nga padayon nga nagainom sang gatas, wala makahibalo sa pulong sang pagkamatarong, kay bata siya. Apang ang matig-an nga pagkaon para sa hamtong nga mga tawo, na paagi sa paggamit sang ilang mga ikasarang sa paghangop, nahanas ini nga makilala ang maayo kag malain. Nagahimo ang mga ginikanan sa mga pagsulundan para mabalan sang ila kabataan kung ano ang dapat kat hindi nila dapat paghimuon. Posible nga ginatuman ini sang ila kabataan kay nahadlok sila nga silutan. Pero hindi amo sini si Yehova. Wala niya kita ginatamod niya daw mga bata nga kinahanglan sang madamo nga kasuguan. Sa baylo, nagasalig siya nga magahimo kita sang mga desisyon suno sa iya kabubuton. Kag kun himuon naton ini, malipay gid siya sa aton. Paano naton makita ang mga prinsipyo sa Biblia? Para po Jesus, pamangkot. Paano naton makita ang mga prinsipyo sa Biblia? Puntunan naton ng Biblia, makakita kita sa mga prinsipyo nga makabulig sa aton na mabal-an kung ano ang pangunahuna kay ginabatsyag ni Jehova parte sa isa ka sitwasyon. Makita man naton ang mga prinsipyo sa Biblia kung pamalandungan naton kung naagin patuman ni Jehova ang isa ka sugo. Kung mahangpan naton ang mga rason kung nga agin patuman ni Jehova ang isa kasugo, mas makilala pagin naton siya. Pero para mahangpan naton ang pangunahuna ni Jehova, dapat kita mga muyo nga buligan niya kita. Dapat man naton pauswagon ang aton ikasarang sa pangunahuna sing maayo. Pwede mong pamamputon ang imo kaugalingon. Naagin patuman sang Diyos ininga sugo. Kung naugot si Jehova sa sininga buhat, ano ang batsyagon niya kung himuon ko ang mga buhat nga pareho sa sini? Ano maleksyon ang matun-an ko sa sini nga kasaysayan, kad paano ko ini maaplikar? Kung mabal-an naton ang mga rason kung nga agin patuman ni Jehova ang isa kasugo, kag ang mga leksyon nga matun-an naton sa mga kasaysayan sa Biblia, sigurado nga makahimo kita sang gusto nga mga desisyon na naisuno sa kabubuton ni Jehova. Para po 11, pamangkot. Sa iya sermon sa bukid, paano kita gintudloan ni Jesus nga makita ang mga prinsipyo sa Biblia? Sa iya sermon sa bukid, gintudloan kita ni Jesus kung paano makita ang mga prinsipyo sa Biblia. Binagbinago nato ng tatlo ka halimbawa. Sa kada halimbawa, ginsugid anay ni Jesus ang sugo. Tayon, ginpatag niya kung ano ang pangunahuna ni Jehova o kung ang prinsipyo sa sina nga sugo. Binagbinagon man naton kung paano naton maaplikar ini nga mga prinsipyo kag kung ano ang mga benepisyo kung i-aplikar naton ini. Ari ang pathag sa picture na gingamit para sa parapuunse. Nagapungko si Jesus sa idalom sang kahoy kag nagapanudlo siya sa iya mga disipulo. Ang caption sini nga picture nagasiling, sa iya sermon sa bukid, gintudloan kita ni Jesus kung paano makita ang mga prinsipyo sa Biblia sa mga sugo sang Diyos. Para po 12, pamangkot. Ano ang isa ka prinsipyo sa sugo ay dinsambit sa Mateo 5:21-22? Ang Mateo 5:21-22 nagasiling, nabatian ninyo nga dinsiling sa ilas ang una. Hindi ka magpatay. Kay ang bisan sino nga magpatay manabat sa hukmanan. Apang, nagasiling ako sa inyo nga ang bisan sino nga palayon nga nagakaakig sa yautod manabat sa hukmanan. Kag ang bisan sino managatamay sa iya utod manabat sa pinakamataas nga hukmanan. Kag ang bisan sino managasiling, ikaw wala sing pulos nga buang-buang, mahimo hukman sa kalayuhon nga Gehenna. Hindi ka magpatay. Ano ang isa ka prinsipyo sa sini nga sugo? Hindi gusto ni Jehova nga dumtan nato ng iban paadi sa aton ginahimo, ginahambal, o kung ginahunahuna. Gintudloan kita ni Jesus nga kung ginadumtan sang isa katawang iya utod, nalapas na niya ang prinsipyo ni Jehova bisan pa wala siya nakapatay. Nagsiling pa si Jesus nga kung ininga tawo, padayon nga nagakaakig sa iya utod, o kung ginahambalan niya siya sing masakit, manabat gid siya kay Jehova. Nga, kaini nga panimuot o kun buhat amo ang rason nga makapatay ang isa ka tawo. Para po 13, pamangkot. Paano naton maaplikar ang prinsipyo sa Mateo 5:21-22? Paano naton maaplikar ang prinsipyo sa Mateo 5:21-22? Hindi kita dapat maghinakit o kun maghupot sing kaakig sa iban. Ngaa, kay posible dumtan naton sila amo nga makahambal kita o kun makahimo sang makasakit sa ila. Halimbawa, posible ikutsukutso o kun patupatuan naton sila para maguba ang ila reputasyon. Sang gintudlo ni Jesus ini nga prinsipyo, wala pa sing social media, internet o kun cellphone. Pero ini nga prinsipyo nagatudlo sa aton nga dapat mangin maalamon kita sa paggamit sang aton mga gadget kag indi naton ini dapat pagamiton para pakalainon ng iban. Gani sa tanan nga sitwasyon, dapat naton tinguhaan nga indi maghambal sang makasakit sa iban o kun makaguba sang ila reputasyon. Ari ang paathag sa mga picture na gingamit para sa parapo 12 kay 13. Una, nakasulat ang prinsipyo sa Biblia nga, hindi ka magpatay. Ikaduha, nagachismis ang duha ka sister, pero wala na namian ang isa ka sister sa ila ginaistoryahan. Para po 14, pamangkot. Ano ang prinsipyo sa sugo nga ginsambit sa Mateo 5:27-28? Ang Mateo 5:27-28 nagasiling. Nabatian ninyo nga ginsiling sang una, hindi ka magpanghilahi. Apang nagasiling ako sa inyo nga ang bisan sino man nagatulok sa isa ka babayi kag nagahandom sa pagpakighilahi sa iya, nakapakighilahi na sa iya tagipusoon. Hindi ka magpanghilahi. Ano ang prinsipyo sa siningasugo? Inadumta ni Jehova ang sexual nga immoralidad pati na ang hindi husto mapangunahuna nga posible magresulta sa paghimo sini. Dinpatag ni Jesus nga kung padayon nga ginatulok sang isa ka bana ang isa ka babayi nga hindi niya asawa, kang nagahandom siya sa pagpakigilay sa iya, nakasala na siya. Gani, kung makahuna-huna kita sang immoral na mga handom, dapat kinaton panikasugan nga dulaon inidayon sa aton hunahuna. Ini nga prinsipyo maaplikar man sang single nga mga Kristiyano. Para po 15, pamangkot. Paano naton maaplikar ang prinsipyo sa Mateo 5:27-28? Paano naton maaplikar ang prinsipyo sa Mateo 5:27-28? Dapat naton likawan ang paghuna-huna sang immoral na mga butang. Bot silingon, dapat naton likawan ang tanan nga sahi sang pornografiya. Ang iba nagarason na hindi sala na magtandaw sang immoral na mga picture o kun mga video, basta wala lang sila nagahimo sang sexual na immoralidad. Para naman sa iban, ang pila ka sahi sang pornografiya hindi man tama kalaway kay hindi ini makahalit sa ila. Gani wala kuno sing malain sa pagtanaw sini. Pero, hindi dapat magpa-impluensya sa sini nga pangunahuna ang isa kahamtong nga Kristiyano. Sang panahon ni Jesus, wala pa sing mga gadget, mga pelikula, ukon mga picture. Pero ang prinsipyo nga gintudlo niya nagasugid sa aton kung ano ang ginabatsyag ni Jehova parte sa immoral nga mga picture kag mga video. Wala gid nalipay si Jehova sa mga buhat pareho sang sexting o kung pagpadala sang binastos nga mga picture o kung mga video paagi sa cellphone. Makabulig man ini nga prinsipyo sa mga mag-asawa nga manin matutom sa isa kag isa. Gani, ini nga prinsipyo nagapalig-on sa tanan nga Kristiyano, single man o kung mag-asawa, nalikawan ang bisan ano nga posible mangin rason nga makahimo sila sang sexual nga immoralidad. Ari ang pathag sa mga picture nga gingamit para sa parapo 14-15. Una, nakasulat ang prinsipyo sa Biblia nga, hindi ka magpanghilahi. Ikaduha, dinadelete sang brother ang isa ka social media app sa iya cellphone. Para po 16, pamangkot. Ano ang prinsipyo sa sugo nga ginsambit sa Mateo 5:43-44? Ang Mateo 5:43-44 nagasiling. Nabatian ninyo nga ginsiling sang una. Higugmaa ang imo isig katawo kag dumti ang imo kaaway. Apang, nagasiling ako sa inyo. Padayon nga higugmaa ang inyo mga kaaway kag padayon na ipangamuyo ang mga nadhingabot sa inyo. Higugmaa ang imo isig katawo. Ano ang prinsipyo sa sininga sugo? Gusto ni Jehova nga higugmaon naton ang tanan nga tawo. Sala ang pag-aplikar sa madamo nga tawo sang panahon ni Jesus sa sininga sugo. Para sa ila, ang pariho lang nila mga Hudiyo ang dapat nila higugmaon kag dapat nila dumtan ang ila mga kaaway. Pero kabalo si Jesus nga hindi amo ini ang rason kung nga agin patuman ni Jehova ina nasugo. Kabalo siya nga gusto sang iya mahigugmaon nga amay sa langit na higugmaon naton ang tanan nga tao bisan anuman ang iyara sa aukon dinhalinan. Para po 17, pamangkot. Ano ang benepisyo kung i-aplikar naton ang prinsipyo sa Mateo 5:43-44? Paano naton ma-aplikar ang prinsipyo sa Mateo 5:43-44? Kung dinahigugma naton ang mga tao, magapaligon ini sa aton nga hindi makigbahin sa mga inaway o kung kinagamu sa sini nga kalibutan. Makabulig ini sa aton nga pakitaan sing kaayo ang mga tao bisan anuman ang ilarasa, pungsod o kung relihiyon. Kag makabulig man ini sa aton nga patawaron ang mga nakasakit sa aton o kung sa aton mga pinalangga. Ari ang paathag sa mga picture nga gindamit para sa parapo 16-17. Una, nakasulat ang prinsipyo sa Biblia nga higugmaa ang imo isig katawo. Ikaduha, sa merkado, ginapalaksihan sang mag-asawa ang isa kalalaki nga lainang rasa, kag ginapakita sang bana sa lalaki ang brochure nga magkabuhi sing wala katapusan. Dingwai nga i-aplikar ang mga prinsipyo sa Biblia. Para po 18, pamangkot sa A. Ano ang dapat naton tinguhaan? Pamangkot sa B. Ano ang binagbinago naton sa masunod nga artikulo? Nagapasalamat tit kita kay wala kita dinatamod ni Yehuba nga daw mga bata nga kinahanglan sang madamo nga kasuguan. Gusto niya nga i-aplikar nato ng mga prinsipyo sa Biblia para makahimo kita sang maalamon nga mga desisyon. Gani kon may kinahanglan kita desisyonan, dapat naton tinguaan nga mahantok kung ano ang kabubuto ni Yehuba. Epeso 5:17. Gusto naton nga makahimo sang husto nga desisyon bangod palangga naton si Yehuba, kagusto naton nga mapalipay siya. Hindi bangod na hadlok kita nga silutan niya. Pero may isa pa karigalo nga dinhatag sa aton si Yehuba nga makabulig sa aton nga makahimo sang husto nga mga desisyon. Amo ini ang aton konsensya. Binagbinago naton ini sa masunod nga artikulo. Ano ang imo sabat? Ano ang prinsipyo sa Biblia? Ano ang tinalain sang prinsipyo sa kasuguan? Ano ang pila ka prinsipyo may dintudlo ni Yeso sa iya sermon sa bukit? Kambahano 95, ang kapawa labi nga nagasanag. Diri natapos ang artikulo.